Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sistemazzjoni Kattolika nsellmulkom. F'Ottubru li ġej il-Knisja se tagħti bidu għas-sena tal-Fidi. Għalhekk se naqraw xi riflessjonijiet fuq l-evangelizzazzjoni ġdida miġbura mill-Arċipriet Si Merċieqa. Tieġa ta' impenn akbar biex il-Fidi terġa' tixxettel u tissawwar.
Il-kelma tal-Papa Benedittu 16. Ħtieġa ta' impenn akbar għall-evangelizzazzjoni l-ġdida. Il-imħabba ta' Kristu li tfawwar f'qalbna li ġenna nevangelizzaw. Illum bħal flimgħoddi u jibatna fit-triqat tad-dinja biex inxandru il-Vanġelu lill-ġnus kollha. F'kull żmien huwa jsejjaħ lill-Knisja u jafdala l-mandat dejjem ġdid biex ixxandar il-Vanġelu. Illum ukoll tinħass il-ħtieġa għall-impenn akbar għall-evangelizzazzjoni ġdida da parti tal-Knisja biex tiskopri il-ferħ ta' twemmin, l-entużjażmu biex nikkommunikaw u ngħaddu l-fidi lill-oħrajn. U meta nemmnu li l-fidi tikber u tissaħħaħ?
Jikkummenta it-teologu l-Arċisqof Bruno Forte. Xi tfisser evangelizzazzjoni ġdida? Ma tfissirx li ser jinbidel il-messaġġ tal-Vanġelu? Il-messaġġ tal-Vanġelu u dejjem l-istess, għax Kristu u dejjem l-istess, il-bieraħ, il-lum u għada. Ma jfissirx li dak li sar sissa ma kienx tajjeb? Ma jfissirx li jissa ser nibdew minn zero? Qisu x'xandir li sar sissa ma kien jiswa xejn? Imma l-evangelizzazzjoni ġdida tfisser mod ġdid ta' evangelizzazzjoni b'enerġija ġdida, azzjoni missjonarja ġdida, entużjażmu ġdid. Spiritu ġdid biex nittrażmettu b'mod kredibli il-messaġġ nisrani. It-tifsira tal-aġġettiv ġdida hi li fl-evangelizzazzjoni nagħmlu qabża ta' kwalità.
L-Arċisqof Rino Fisichella. Mill-intervista mal-Arċisqof, President tal-Kunsill Pontifiċju inkarigat mill-evangelizzazzjoni l-ġdida. Mistoqsija. Kif għandha ssir l-evangelizzazzjoni l-ġdida? L-Arċisqof qallu, jiena naħseb li l-evangelizzazzjoni l-ġdida trid tkun kapaċi turi il-ħtieġa li nxandru il-Vanġelu b'lingwaġġ ġdid u wkoll b'mezzi u għodda ġodda. Iżda fl-istess ħin hemm ukoll l-ewwel il-ħtieġa tat-talb sew it-talb tradizzjonali. U dan għandhom ikunu jafuh bl-amment, bħal missirna, il-ruzarju, l-attijiet u oħrajn, u sew it-talb liturġiku fil-qofol i l-Ewkaristija. U it-tieni kif ukoll hemm il-ħtieġa ta' xhieda koerenti tal-istil ta' ħajja tagħna l-Kattoliċi. Jekk aħna l-Kattoliċi ma jkunniex stil ta' ħajja koerenti, ma nkunux kredibli u n-nies ma jemnunix. Mistoqsija, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar l-użu tal-mezzi moderni għall-evangelizzazzjoni l-ġdida? L-Arċisqof wieġbu. Merħba bihom il-koll, l-użu tal-internet, it-television, tal-iPhones, tal-iPads, kollha huma apprezzati, però rrid inżid li fl-istorja twila ta' 2000 sena Kristjaniżmu, it-trasmissjoni tal-fidi dejjem seħħet permezz tal-kuntatt personali.
Min jeħtieġ li jkun evangelizzat? Silta mill-omelija ta' Monsis of Mario Grek fil-qala 7 Wissu 2011. L-evangelizzazzjoni l-ġdida titlob minna azzjoni pastorali li l-dawk ħotna li nqataw mill-komunità nisranija u jinsabu fil-bot. Mhux qed nirreferi għal dawk li joqogħdu fiżikament il-bot, iżda għal dawk li huma fil-bot spiritwalment. Fost dawn insemmi lil dawk li tbedu mill-ħajja tas-sagramenti, lil dawk li ħallew il-fjamma tal-fidi tagħhom titbaxxa u kważi ntfiet. Għax kif ġralhom il-ħames xebbi tboloħ tal-parabola ma kellhomx li serva ta' żejt fil-musbieħ. Dawk li ddakru mill-kultura lajtista ta' żminijietna, dawk li kellhom il-fidi tagħhom dajfa, għax mhix sostnuta mill-katekeżi tajba. U ġralhom bħażerrija li waqgħet fuq il-blat jew f'ħamrija baxxa u nibtet u mietet mill-ewwel. Dawk li ma jiddistingwux bejn fidi vera u kultura reġjuża. Fil-fatt jista' jkunu jerfgħu l-vara u jkunu l-bogħod. Dawk li jil-mod kif jgħixu ma jaqbilx eżatt mal-kanoni ta' ħajja nisranija ideali u għalhekk ma jistgħux jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja liturġika. Dawk li ma jistgħux jinsew xi inċident infeliċi li jkunu għaddew minnu fil-Knisja. Dawk li jinnamraw ma xi setta. Fuq kollox dawk l-oħrajn li tbedu mill-Knisja għax ġew imbedin b'xi xhieda negattiva minn min fil-Knisja jkunu f'dawlu l-fiduċja tagħhom. L-azzjoni pastorali ma' dawn il-kategoriji trid twassal biex tikkonvinċihom dwar il-ġmiel ta' Kristu. Li l-festa waslet. Nasbu ftit l-ewwel net fuq il-Madonna billi nisimgħu dal-artiklu miktub minn Angelo Xwieleb. Ir-regalità tal-Madonna.
Fl-aħħar ħadd tas-sena liturġika, il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Kristu Re. Jekk Kristu huwa Sultan, allura l-Madonna wkoll hija Reġina. Ta' min isemmi li l-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Marija Reġina fit-22 ta' Wissu. Għalhekk meta nsemmu r-regalità tal-Madonna nkunu qegħdin nifhmu li hija r-Reġina. Illum ftit huma l-pajjiżi li għandhom il-kap tal-istat re jew reġina, iżda fl-antik ir-re kien il-ħakkim assolut tal-pajjiż. Kien jiddependi mill-karattru u l-kwalitajiet tiegħu jekk is-saltna qiegħ se timxi l quddiem jew inkella tmur lura. Għal dan il-għan, ir-re kien igawdi stima mill-aktar. L-autorità tiegħu kienet qisha ġejja minn Alla. Għalhekk meta l-pajjiżi kienu kollhom rejiet tajbin, kienu jmorru ferm il-quddiem, anke fil-fidi, fil-waqt meta kienu kollhom oħrajn ħżiena, kienu jmorru lura. Sidna Ġesu Kristu huwa Sultan. Il-profeta Iżajja fil-waqt li jħabbar il-miġja tiegħu jgħidilna li il-Messija se jkun sultan. Kbira tkun setetu u slim blaqis fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u saħħaħa fil-ħaq u s-sewwa għal dejjem. B'dan il-mod, il-poplu t-Izrael kien qiegħed jistenna sultan, politiku li kellu jeħilsu. Però Sidna Ġesu Kristu ma kienx sultan ta' din id-dinja. U d-din Pilatu huwa afferma li huwa sultan. Infatti, naqraw fil-Vanġelu ta' San Matteo, Ġesù waqqaf quddiem il-Gvernatur u dan staqsih: Inti s-sultan tal-Lud? U Ġesù wieġbu: Inti qiegħed tgħidu? Infatti, fl-Antik Testament, Omm is-Sultan kienet tissejjaħ ukoll Reġina. Hekk meta nkunu nitkellmu minn Marija bħala sultana, ma nkunux qegħdin naqgħu fil-fantażija, iżda nkunu nesprimu realtà tant profonda. Tant il-Madonna hija Reġina li l-Knisja tiċċelebra l-festa tagħha f'dan it-titlu 8 tiem wara l-festa tat-tluħ fis-sema tagħha. Jekk Kristu huwa Sultan, Marija hija tassew Reġina. Kien permezz tagħha li huwa seta' jitnissel u jsir bniedem bħalna f'kollox barra mid-dnub. Infatti, meta l-Anġlu Gabriel ħabrilha li ser issir ommalla, huwa ħabbarula bħala sultan. Infatti naqraw fil-Vanġelu ta' San Luqa: Tibżax Marija għax inti sib grazzja quddiem Alla. Ara, insent nissel fil-ġuf u jkollok iben u jissemmih Ġesù. U ikun kbir u jkun jissejjaħ bini l-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu.
Marija ikkoperat fil-qrib fil-fidba ta' Sidna Ġesù Kristu u għalhekk kif huwa qam bejn l-mwiet kien xira li hija tittella s-sema bir-ruħ il-ġisem. Madħul tagħha fis-sema, Marija ġiet ipproklamata sultana tas-sema u tal-art. Il-Papa San Piju X jikteb fuq ir-regalità tal-Madonna b'dan il-mod: Kristu joqgħod fuq il-lemin tal-Majestà Divina fil-ogħla tas-smewiet, fil-waqt li Marija qiegħda bħala Reġina fuq il-lemin tiegħu. Infatti, ir-regalità ta' Marija nsibuha msemmija fil-ħames misteru tal-Glorja. Għalhekk nitolbu fir-Rużarju ngħidu: Il-ħames misteru tal-Glorja meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa, Reġina tas-sema u tal-art. Infatti hija l-ikbar ħlejqa li tinsab fil-ġenna. Hija l-għaxqa tal-qaddisin. Ħadd fost l-anġli jew il-qaddisin ma jista' jgħidilha: Jien għandi grazzi aktar minnek. Infatti il-Papa Piju XII jgħidilna li l-istat tal-grazzja ta' Marija huwa aqwa minn tal-anġlu tal-qaddisin wieħed wieħed u kollha flimkien. Il-fatt li Marija hija Reġina għandha messaġġ profond għalina. Ikun kważi għal xejn jekk noqogħdu nfaħru lill-Madonna bħala Reġina jekk imbagħad ma nħallux is-salta fuq il-qalb tagħna. Forsi wieħed jistaqsi: Kif se nħallu s-salta fuq il-qalb tagħna? L-ewwel nett, min iħobb il-Madonna u jrid jħallija s-salta fuq il-qalb tiegħu jipprova kemm jista' jkun ma jidnibx fil-waqt li jfaħħarha speċjalment bit-talba tar-Rużarju. Iħallija s-saltan fuq il-qalb tiegħu jfisser li qaċċat minħajtu li jgħidol forozz tal-flus, pjaċir u poter u jimita l-Verġni Marija fil-virtujiet tagħha, speċjalment dik tal-imħabba lejn Alla u l-umiltà. Minħobb verament il-Madonna ikun qiegħed it-tama u l-fiduċja totali fija. Infatti, kif Ester qabżet tal-poplu Ludi, hekk ukoll il-Madonna tindaħal għalina kontinwament quddiem Alla. Għalhekk fil-festa tar-raħal tagħna ejja nagħmlu proponiment li nħobbu aktar mill-qalb il-Verġni Marija u lejja nirrikorru f'kull bżonn tagħna, sew materjali, sew spiritwali. Ħabbira ta' Marija, modell ta' kull sejħa. Fl-ewwel misteru tal-ferħ, inġibu quddiem għajnejna li l-Anġlu Gabriel iħabbar lil Marija li kellha ssir ommalla. Minn din il-ġrajja nistgħu nisiltu xi tagħlim fuq is-sejħa tal-bniedem. Alla jsejjaħ lil kull bniedem. Kull darba li titwieled tarbija, din hija grazzja ta' Alla. La darba din il-persuna tkun ġiet fid-dinja, Alla għandu pjan partikolari għalija. Din tissejjaħ vokazzjoni. Infatti, kull bniedem huwa msejjaħ biex jaqdil il-ħalliq. permezz tal-istat tal-ħajja li jalla jkun sejjaħ l-uwa liħ. U għalla li sejjaħ u l-bniedem li wieġeb. Infatti Marija ma kellix f'moħħa li xi darba qatt issiru mmalla, iżda alla sejħilha għal dan l-istat ekkoli. Alla jagħti l-mezzi. Kull darba li jalla jsejjaħ lil xi ħadd tal xi biċċa xogħol, jagħtih lajnuna meħtieġa. Ħadd ma jista' jirraġuna li jalla jridu jagħmel xi biċċa xogħol jekk dan ma jkunx jista' jagħmilha. Mitħabbira tal-anġlu naraw li Alla kien diġa ħejjija tant li sejħila s-slim għalik jamim li għabil grazzja. Alla jrid li l-bniedem jobdi. Infatti, meta Alla bat l-anġlu Gabriel, rrit liva ta' Marija. Santu bistin jgħidilna li Alla li ħalqek minn ajrek ma jsalvakx minn ajrek. Marija, meta semet l-istadina tal-anġlu, obdiet fil-waqt li qalet. Awni il-qaddeja tal-mulej, ikun li skont kentek.
L-istat tal-ħajja ma huwiex xi ħaġa tal-bniedem. Li ma stat ta' ħajja jħaddan il-bniedem ma qijiex xi deċiżjoni tiegħu biss, huwa Alla li jagħżlilu u huwa jwieġeb. Qatt m'għandna naħsbu li l-bniedem meta jiddeċiedi se jagħmel bħajtu ikun qisu f'supermarket u jixtri dak li jkun jidhirlu huwa. Il-bniedem biex ikun fi triq it-tajba irid jara x'irid minnu Alla. Mhux kull ħaġa tajba li joħlom biha l-bniedem hija li tjeb. Infatti, Marija wiegħdet lil-Alla li tgħix il-ħajja ta' verġinità, iżda l-pjan ta' Alla kien li tagħti lil Ġesù lid-dinja permezz tal-Ispirtu Santu. Dan kien jitlob sagrifiċċju. Għalkemm kienet xi ħaġa mill-aktar nobli, ma dan kollu ma kienx skont il-pjanijiet tagħha. Il-bniedem irid ikun disponibbli biex jisma' lill-Alla. Fit-tħabbira tal-Anġlu naraw kemm Marija kienet pronta biex tisma' lill-Anġlu, tkellmet miegħu u riet it-ħassib tagħha u tagħtu liva tagħha. L-istess iridu nagħmlu aħna. Irridu noħol u spirtu ta' talb femma nħallux il-monotonija u l-ħsejjes tal-ħajja jaljenawna minn Alla.
Hemm bżonn ta' discerniment. Mhux kull ma jitwebbel bih il-bniedem huwa ġej minn Alla. Jista' jkun ġej min-natura jew mix-xitan. Għalhekk hemm bżonn li l-bniedem jagħżel b'ċerta responsabilità fil-waqt li jarbel sewwa xi jrid minnu Alla. Li wieħed jistaqsi ma jfissirx dubju lanqas ir-responsabilità dan naraw f'Marija. Meta l-anġlu qalilha li kienet ser tnissa l-iben mingħajr intħil tar-raġel, Marija qaltlu: "Kif jista' jkun dan lajjien ma narafx raġel?" It-tradizzjoni nisranija ma tarax dubju fli wieħed jistaqsi, anzi għaqal. Kull sejħa titlob fidi. Marija, meta tagħti liva tagħha lill-Anġlu, għamlet dan bi spirtu ta' fidi. Ma qadetx ittella u tniżżel, iżda emnet li dak li sejħilha kien serja tiegħha lajnuna meħtieġa biex taqdi d-doveri li kienet dieħla għalihom. Is-sejħa titlob umiltà. Marija kienet umli u malajr qalet iva. Mill-banda l-oħra, jekk il-bniedem ikun superb, moħħu huwa li jissodisfa lilu n-nifsu u jwettaq il-pjanijiet ta' moħħu.
Li l-aqwa ġid li jista' jagħmel il-bniedem huwa li jwieġeb għas-sejħa ta' Alla. Meta l-bniedem iwettaq il-missjoni tiegħu skont il-pjan ta' Alla, ikun qiegħed jagħmel ġid daqs l-aqwa qaddisin. Ma huwiex importanti kemm iħalli riżultati tanġibbli jew kemm huwa popolari. L-importanti li wieħed jaqdi l-pjan ta' Alla. Dan narah ċar mill-ħajja tal-Verġni Marija. Għexet ħajja moħbija, imma x'għamlet ir-rida ta' Alla ħareġ l-aqwa ġid possibbli, jiġifieri li ġie Ġesù fid-dinja miet u rxoxta. Nirrikorru għand Marija. biex l-għażliet li nagħmlu jkunu skont ix-xewqa ta' Alla, hemm bżonn li nitolbu. Nirrikorru għand Marija li hija xempju ta' kull sejħa u għażla. U kif hija ndaħlet fit-tieġ ta' Kana tindaħal għalina quddiem Alla sabiex l-għażliet tagħna ikunu skont il-qalb ta' Alla. Għalġiet tagħna nfusna u tal-proxmu u ħilsa minn kull egoizmu. Nitolbuha il-perseveranza. Huwa importanti li nibdew xi ħaġa tajba, iżda rridu nipperserveraw fija. Marija obdiet is-sejħa ta' Alla permezz tal-Anġlu u beqgħet immatura fil-fidi sakemm waslet biex tagħti bħala sagrifiċċju għad-dnub tad-dinja lill-istess Ġesù fuq il-Kalvarju.
Talba li tinat kuljum fid-dar imqazza tal-Oreto. O Marija, ixel fid-djar kollha tad-dinja l-lampa tal-fidi. Offri lil kulhom u lil kull missier il-qalb safja tiegħek biex djarhom jimtlew bid-dija u bil-imħabba ta' Alla. Inti dik l-om li tennejt liva kbira tiegħek. Għenna biex ngħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra l-aħbar it-tajba li dik li Alla jsalvana permezz ta' Ġesù Kristu. Billi jagħtina l-ispirtu tiegħu ta' mħabba. Għamel o Marija li fid-dinja ma jgħibqat il-kant tal-Magnificat iżda permezz taż-żagħru tal-umli, permezz tat-twajba ta' dawk li jħennu u ta' dawk ta' qalbhom safja, dan il-kant jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra għax dawn fiduċjużi qegħdin jistennew ir-ritorn ta' Ġesù, il-frottin birek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Vergine Maria. Amen.
Maria, inselmulek o sultana, għax tal-paċi int-reġina, iqafmana fit-taqbida. U fil-lem itħol għalina. Bib tas-sema iftaħ beraħ, dawk dirajk sabiex tilqana, u id-daħanna ġewwa l-ġenna, għax dik biss id-dwejra tagħna. Inti s-saħħa minn tal-morda, illi l-kol jafdaw biss fik, kun għalihom slim u faraġġ, tagħhom il-qatt tal-palik. O Marija, xebba sbejħa, kollok għaqal kun ġbija, tal-bnedmin li warajk jimxu. Tul iż-żmien sal-aħħar sija. Warda sbejħa minn tal-ġenna, inti l-ken tal-midinbin, bedna fiss mid-dnub u l-ħażen ħalli nsiru qaddisin. O Reġina, omm il-Knisja, iqaf magħha u ħarisha, la tħallija qatt weħida, oqgħod ħdejja ħatwennisha. Warda mistika u grazzjuża li sbaħ waħda ta' ġol-ġnien, għaqgħet il-bnedmin tad-dinja. Biex fislim jiexu flimkien. Kanonku ġew mejla.
Nalqu bl-istorja ta' Dolores Hart. Minn Filmstar għal soru. L-istorja ta' Dolores Hart. Mother Dolores Hart twildet fl-20 ottubru fis-sena 1938. Kun jom missiera u omma kien Hicks. Dawn iż-żewġu ta' 16 u 17 sena. Imma jiddivorzjaw meta Dolores kellha biss 3 snin. Missiera Bert Hicks kien attur. U hi għalkemm żgħira kienet inġibdet lejn il-ħajja ta' Hollywood u xtaqet li ssir attriċi. Wara d-divorzju tal-ġenituri tagħha, marret tgħix man-nanni tagħha f'Chicago. U għalkemm Dolores ma kinitx Kattolika, bagħtuha titgħallem fl-iskola St. Gregory Catholic School. għaliex kienet l-eqreb skola. Nannuwa kien idawar il-films f'teatru viċin u wi ta' spiss kienet mur miegħu. Mhux ta' bxejn li jilġibda lejn il-ħajja ta' attriċi kibret sewwa fija. F'dan il-perjodu saret kattolika u meta għalqet 11 sena marret toqgħod ma' omma u bdiet tmur fis-skola kattolika.
Ta' 18-il sena qalbet isimha għal Dolores Hart u bdiet karriera ta' films li ħadmet ma' artisti famużi bħal Elvis Presley u oħrajn. Min jaf kemm tfajliet għeru għalija għaliex biesa Elvis. Ħadmet il-parti ta' soru fil-film, Francis of Assisi. Kienet ukoll tarset il-negozjant ta' Los Angeles li kien jismu Don Robinson. Il-karriera tagħha bdiet meta kienet għadha l-iskola. Irċiviet telefonata u riduha tmur għall-interview f'Paramount Studios. Marret u mill-ewwel ħatfuha. Riduha tibda fuq film ma' Elvis Presley mill-ġimgħa ta' wara. Dolores marret l-iskola u talbet lis-soru li kienet tmexxi l-iskola jekk għandix taċċetta għax dik il-ġimgħa kellha t-testijiet. Is-soru ta' lija li kienet qaltilha binti min jaf kemm tfajliet jixtiequ jkollhom opportunità bħal din. Issa aħtafa u hekk għamlet. Waqt wieħed mill-films li kienet qiegħda tagħmel, ħabiba tagħha stidni ta' tmur magħha biex iżżur kunvent tas-sorijiet. Dolores qaltilha u ħallina minnek moħħ is-sorijiet għandi. Imma ħabibta insistiet. Dam mhumiex sorijiet bħal l-oħrajn, tafx, afdani, qatt ma tħallt bik. Marret, u malli daħlet fil-kunvent li kien monasteru tal-klawsura, issaħret bil-paċi u l-ferħ li ħasset. Veru dawn kienu sorijiet tassew speċjali. Wara dik l-ewwel żjara baqgħet mur għandhom bejn xena u oħra tal-films li kienet tagħmel. Wara ftit marret fuq il-badessa u qaltilha ma niflaħx inżomm aktar. Imma jiena għandi vokazzjoni, meta nista' nidħol magħkom. Il-madre malaj weġbita, binti għadek żgħira wisq, mur kompli jagħmel il-films u jekk tibqa' tħossok hekk, erġa' ejja. Iż-żmien għadda u Dolores kellha tagħmel il-parti ta' Santa Clara fil-film Franġisku ta' Assisi. Il-film sar f'Ruma. Waqt li kienet hemm iltaqet mal-Papa Ġwanni 23. Bdiet tispjegalu li kienet qiegħda tagħmel il-parti ta' Clara fil-film. Il-Papa qalilha: "Inti Clara." Ħasbet li qed jirreferi għall-parti li kienet qiegħda tagħmel bħala attriċi u qaltlu: "Iva, qed nagħmel il-parti ta' Clara fil-film." Imma l-Papa ħares dritt fajnejja u reġa' għalilha: "Le, inti Clara." Dik il-kelma baqgħet f'qalba u messita f'ruħha. Il-kelma tal-Papa kienet pass importanti f'ħajjita biex tasal għall-vokazzjoni tagħha. Wasal iż-żmien meta ħasset li din il-ħajja fil-films għalkemm kienet toġobha ma kienx qed tissodisfa u ta' 25 sena din l-attriċi ħasret l-erusija ma' Robinson u daħlet soru ma' s-sorijiet tal-monasteru Benedettini fil-belt ta' Betlehem. Tant kienet apprezzata li wara 38 sena spiċċat biex saret badessa jew superjura tal-komunità tagħha. Hekk saret Mother Dolores Hart. Meta staqsewa għaliex ħalliet il-ħajja ta' Hollywood wieġbet hekk. Jiena ma tlaqx il-ħajja ta' Hollywood warajja, sempliċement ħassejt forza li tiġbidni lejn ħajja oħra u tlaqt niġri lejja. Qatt ma ħallejt lil Hollywood, ħadtu miegħi u ġarrejtu fil-monasteru. Il-forza li ġibditni jgħidula vokazzjoni u xi ħadd li ġenninni warah insejħulu Alla. M'hemmx spjegazzjoni oħra, hija sejħa ta' mħabba li ġelek titla' l-ogħla muntanja.
Nisperaw li dak li smajna jkun ta' tiġdid tal-fidi tagħna biex insiru aktar devoti tal-Madonna.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekleżjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.